skriften. La, der kom det rødt der, ja. Da ser det ut som vi på nett igjen, alle sammen. Så det har vært en teknisk sak her, men det virker som det i orden nå. Så det vi jobber med nå en omfordeling i henhold til da TEK 17 og tiltaksmetoden, hvor vi ser på et konkret eksempel. Regnearket finner dere da liggende i Blackboard under øvingsoppgaver. Og det har alle fått, så det har vi lastet ned nå, og det det vi begynner med. Og så har vi skissert opp bygget vårt. Det 80 kvadratmeter flate, altså 8 ganger 10 meter. Og så det da etasjehøyde på 2,4 meter, og vi har et bjelkelag mellom etasjene på 25 centimeter. Så dette her starten da på prosjektet som vi på Gjøvik nå skal jobbe videre med. Slik at, som jeg sa, nå vil det være veldig fordelaktig at dere setter det ned etterpå, skisserer opp deres eget prosjekt og begynner å gjøre denne dokumentasjonen på energieffektivitet. Og da skal dere minimum ha tiltaksmetoden. Skal dere høyere opp på skalaen på karakter, så må dere også ta med rammemetoden. Det ligger en gjennomgang i går som jeg la ut i Blackboard med en videoforelesning. Se på den samtidig med dere gjør dette her. Sånn, det var en kort versjon av de første kvarterene. Ja, la oss gå over til forskriften. Skal vi se her på, hva står det her? Her står det at andel vindus- og dørareal av oppvarmet bruksareal skal være mindre enn 25%. Det betyr at vi legger oss på et vindus- og dørareal på 25% av da bruttoarealet, bruksarealet. Hva bruksarealet? Hva var det jeg sa for noe med hva bruksarealet var? Hva bruksarealet for dette bygget her? Ja, og innenfor ytterveggen, ja. Med innvendige vegger, og da snakker vi om hvor stort det for dette bygget. Nei, de målene jeg har gitt, det på innsida. Det har gitt innvegg. Så, men hvor stort blir arealet? 80. Og så sa jeg at det var hvor mange etasjer. Og da blir det... Da blir bruksarealet for dette bygget her 160 kvadratmeter. Det to etasjer, 80 i hver. Der ser du liksom hvordan bruksarealet kommer inn. Da betyr det altså at vi ikke kan ha større areal for dører og vinduer til sammen enn 25% av det. 25% av, skal vi se, var det 80, det var, 300, det var 160 kvadrat vi sa. Da blir det 40 kvadratmeter vi kan ha til da dører og vinduer. Hvor mange kvadratmeter det dør omtrent sånn røffelig? To kvadratmeter på en dør. Skal vi ha to dører? Ja, la oss si at vi har to dører da. Da kan vi gå tilbake igjen til regnearket vårt, og så kan vi legge inn her nå. Skal vi se nå. Da legger vi inn på dørene. Der har vi altså 4 kvadratmeter, og hvor mye det igjen på vinduene da? Mye var det vi sa, jeg hadde 40, da blir det 36 igjen da. Dette her har jeg ikke gjort, jeg ferdig på forhånd, så nå må dere være med i hele den regningen og se om jeg regner ut rett. 36. Så det betyr altså at vindu og dører, 40 kvadrat til sammen, som da 25% av bruksarealet, altså det maksimale vi har lov til å legge oss på. Hvor mye blir igjen til ytterveggene da? Nå må vi gjøre en litt sånn enklere beregning av ytterveggene, eller så blir dette litt... Men hvis vi da sier at den 8 meter og 10 meter andre veien, og så sier vi da at høyden på bygget 5 meter, for å gjøre det enkelt. Hva blir arealet på ytterveggene da? Og så må vi trekke fra arealet for dører og vinduer selvfølgelig. Hvor mye får vi igjen da? Hjelp meg, for det 140, 140. Da tar du altså, da blir det 8 plus 10 er 18 ganger 2 er 36. 36 ganger 5. Stemmer det? Ja. Jeg stoler på dere. Ja. Så det altså arealet av hele ytterveggen rundt, så vi da, så må vi trekke fra dører og vinduer, så da kommer vi på 140. Så må vi gå inn og se på kravet til uverdi. Og da må vi gå inn i tekst 17. Og her ser dere kravene til uverdi. Yttervegg skal være 0,18, tak 0,13, gulv på grunn, vinduer 0,8 og dører 0,8. Disse tallene husker jeg selvfølgelig ikke når jeg går tilbake inn hit, men det regner at dere bidrar med. Da er vinduer, var ikke det 0,8? Og dører var 0,8. Og yttervegger, det var 0,18. Og gulv på grunn, den var skjerpa ganske mye. Den var 0,13, var det det? Husker ikke. Skal vi se. Gulv på grunn, nei, 0,10 var det. Og så var det taket på 0,13. Gulv på grunn, det er 0,10. Og taket var 0,13. Og hva var det jeg sa om den varmetransportkoeffisienten? Hva var det det var for noe igjen? Skal vi se om vi finner den tilbake igjen her nå. For det er nå det begynner å bli litt sånn mange ting å holde styr på her. La oss bare gå tilbake så vi er sikre på at vi husker hva vi nå driver med. Her har vi altså varmetapstall og varmetapsbudsjett og varmetransportkoeffisient. Så varmetransportkoeffisienten H er jo sammensatt av alle disse delleddene her, og den er gitt i watt per kelvin. Det betyr altså hvis vi tar U-verdien og ganger med kvadratmeterne, så får vi da varmetransportkoeffisienten. Og hvis vi da tar varmetransportkoeffisienten her og deler det på bruksarealet, så får vi varmetapstallet. Og det er det som skal inn her. Klarer vi å huske det? Det betyr at disse to verdiene her skal multipliseres. Så det vi skal i hvert fall ha er lik den gange den. Sånn. Og dette skal vi gjøre for alle de nedover. Sånn. Og så skal vi da ha inn varmetapsrammen, den der varmetapstallet. Skal det vel stå der? Varmetaps. Ikke ramme, men og da skal vi dele på bruksarealet. Og nå ser dere jo etter hvert at hvis vi hadde bygd opp dette regnearket litt mer fleksibelt å begynne med, så vi hadde gitt inn geometrien, så kunne vi da ha ganga ut dette her mer fleksibelt. Men det kan jeg overlate til dere. Så nå tar jeg bare er lik den, og så dele på bruksarealet, og det ble vi enige om var 160 kvadratmeter. Sånn. Da får vi 0,18. Og dette skal jeg jo gjøre for alle disse nedover. Sånn. Ja. Henger dere med? For nå har vi jo tatt nesten alt sammen i klimaskjermen. Det vi ikke har tatt, det er kullebroene. Og det står for tur nå, kullebroene. Og da vi nødt til å gå tilbake igjen til teknisk forskrift for å se hva teknisk forskrift sier om kullebroer. Og da har vi nederst her på punkt nummer 9 så står det at en normalisert kullebroverdi der kvadratmeter angis som oppvarmet bruksareal skal være mindre eller lik 0,05. Den normalisert. Det betyr at den helt uavhengig egentlig av hvordan byggedekket skjer. Så den sånn generell for alt sammen. Men vi kan regne på det. Og hvis vi går inn og ser på hva standarden sier, skal vi se om vi kan finne den, så ikke jeg blar meg bort i standarden her. Her finner jeg i standard, det står jo vi skal bruke standard når vi skal gjøre våre beregninger. Så det betyr altså at når vi skal se på vårt konkrete bygg, så kan vi godt bruke verdier herifra også. Og her ser vi at et bygging med et bæresystem i tre, da ligger det på 0,05. Men hvis vi har betong med 10 cm kullebrobryter, så er det 0,09. Og annen type 0,12. Så her står det litt mer om da hva slags standardverdier vi kan bruke. Og hvis dere går inn i byggforsk, så vil dere finne enda mer detaljerte beregninger på da kullebroer, hvor dere kan se på hvor mange meter er det med dekke og hjørner og slike ting som da kullebroer. Men det som forskriften sier, at vi skal holde oss under 0,05. Da får vi legge inn det tallet da. Da skal det være kullebroer. Da det ikke U-verdi, men vi kan nå legge det inn her allikevel. 0,05 som da verdi. Og så skal vi da ta den verdien og gange med bruksarealet som var da 160 kvadratmeter. Så, nei, det skal vi se. Jo, det var bruksarealet. Og da ser vi jo med en gang at denne kullebroverdien ble jo veldig stor, da. Ble det riktig? Skal vi gå tilbake igjen og se på watt per kvadratmeter kelvin, ja. Og da må vi gange med bruksarealet. Og da får jo vi en veldig stor verdi her, slik at vi ser at de kullebroene utgjør en veldig stor andel av helheten. Jeg bare stussa litt på at den ble så stor, men den ble nå det. Så skal vi ha med de to siste. Og det jo, ja, for nå har vi jo regnet på den som ligger her. Dette som kalles transmisjonstap. Altså det som går gjennom, transmitterer går jo gjennom. Det går gjennom da klimaskjermen, både gulv, tak og vegger. Så det har vi regnet på nå, det jo kullebroer og alle disse andre. Nå skal vi regne på ventilasjon og infiltrasjon. Så det står jo infiltrasjon først, så la oss nå ta den da. Og infiltrasjon, det handler om hvor tett bygget er. For vi skal jo tette med både vindsperre og dampsperre, slik at vi ikke får trekk gjennom klimaskjermen. Og det veldig viktig at det utføres ordentlig, slik at det ikke blir trekkfullt. Så det bygget skal være tett. Det jo også en motsatt side av det, jo at hvis det ikke ventilasjonsanlegg i bygget, så vil jo det kunne være som å bo i en sånt tett boble. Og det har det faktisk vært noen historier på, hvor man da har sett at man har fått dårlig inneklima, fordi at man ikke har klart å få lufta ut. De gamle byggene var jo åpne, så det var jo lufting gjennom veggen. Men la oss nå se på hva som står her. Da står det at det skal være et lekkasjetall per time med 50 pascal trykkforskjell. Jeg la inn et bilde, tror jeg, I den forelesningen som jeg la ut på nettet. Skal vi se om jeg har den her, eller? Det mulig jeg må... At jeg må bare henvise til den forelesningen som ligger ute, at jeg ikke har den akkurat her nå. Nei, det ser ikke slik ut. Men det dreier seg om at når bygget ferdig, så skal man da dokumentere at det tett. Så la oss nå si at dette rommet her skulle man gjøre en sånn test på. Det man da gjør at man forseiler alle åpninger ut, slik at det ikke noen ventilasjonsåpninger eller noe sånt ut. Og så setter man inn I døra en svær vifte som man bygger inn I dørrammen. Dette har vi nede på Mustad, så har vi et sånt system som vi har prøvd å bruke. Det en sånn svær vifteblad. Litt av et styr å drive og montere opp det der I hvert fall. Men så gjør man det, og så setter man da et trykk på bygget, altså på rommet. Og så ser man hvor lang tid hvor tar før trykket synker ned, det vil si at lufta går ut på sidene. Det en sånn trykktesting, og den det krav til at man skal gjøre. Så den trykktestingen gir oss et sånt lekkasjetall. Og det en sammenheng her mellom disse ulike tingene, og det skal ikke vi gå inn på her nå, så nå skal vi bare bruke, skal vi se hva slags tall det som jeg har brukt. Jeg har brukt da et tall her på, I mitt eksempel på 0,18 på infiltrasjon. Og det ikke det samme som lekkasjetallet, så det litt, dette litt to forskjellige ting, men vi kommer ikke inn på akkurat den delen der nå. Så her må dere bare akseptere det jeg har satt opp her med en infiltrasjonskoeffisient på 0,18. Den kan vi finne ut ifra lekkasjetallet. Det noen sånne sammenhenger der. Den infiltrasjonskoeffisienten, den bruker vi her når vi skal regne infiltrasjonstapet. Fordi at den sier noe om hvor mange luftvekslinger vi får per time. Og denne N her, altså den handler altså om, så V det volumet av lufta inne I bygget. Og den blir da skiftet ut med et visst antall ganger per time, og så skal vi gange med 0,33. Og hva 0,33? Det det mange som spør om underveis. Noe som vet det? Nå går jeg bare tilbake igjen til standarden. Dette men dette her også angitt I læreboka deres. Det vi snakker om nå, det spesifikk varmekapasitet. Og hvis vi ser her nå, så står det noen beregninger, så står det her merknad. Faktoren 0,33 luftens varmekapasitet per volum I watt timer per kubikkmeter kelvin. Det gir altså et uttrykk for hvor stor varmemengde som lufta kan ta I seg per kubikkmeter. Eller altså hvor stor varmemengde vi skal til for å løfte en kubikkmeter en kelvin. Altså det handler om altså den varmemengden som blir med ventilasjonslufta ut. Så vi mister med infiltrasjon og altså både infiltrasjon og da ventilasjon. Så vi mister varme herfra på grunn av utettheter. Og på grunn av ventilasjon, og det det 0,33. Det altså spesifikk varmekapasitet for luft. Det står omtalt I fysikalsk grunnlag I læreboka deres. Og det vel en øvingsoppgave her også, tror jeg, på det, akkurat det samme. Så det betyr altså når vi tar den 0,33, ganger da med antall luftvekslinger og ganger med volumet, så får vi infiltrasjonstap. Og det har jeg satt opp her allerede. Så hvis dere ser nå på den formelen, så ser dere at det 0,33. ganger da infiltrasjonskoeffisienten og ganger volumet. Og det kan jo sjekke om volumet riktig, altså det 384 kubikk. Jeg tror bare jeg gjorde det ganske enkelt den beregningen, men ta gjerne og kontroller det. Altså det volumet inne i bygningen. Stemmer det med tallet? Nå ser jeg hva som gjort feil her oppe. Reagerte på det store tallet på kullebror. Ser dere hva jeg gjorde feil? Noen som var såpass våkne at de så hva som var feil? For det ble jo veldig stort tap på grunn av disse kullebroene, og det jeg fikk ikke dette rime når jeg så det, men jeg kunne ikke med en gang se hva som var feil. Det jeg gjorde her var jo å regne ut ikke varmetapstallet, men varmetransportkoeffisienten. Jeg har jo ikke delt på bruttoarealet, på bruksarealet. Jeg skal jo dele på 360 der også. Da ble det mer fornuftig. Skal vi hele tiden, altså på varmetapstallet, så skal jeg jo dele på bruksarealet. Da skal jeg ta varmetransportkoeffisienten og dele på da bruks. 160. Men vent litt nå. Nå må vi... ja, det blir jo 0,05 det, selvfølgelig. Og da må vel den der også deles på 160. Volumet av bygningen. Ja, det var det som jeg lurte på, om jeg hadde vært litt kjapp på den her, så den skal være 400. Når det gjelder geometrien her, så er jo ikke den så viktig i eksempelet vårt. Fordi at dere, når dere skal jobbe med prosjektet, så vil dere ha et helt annen geometri. Men fremgangsmåten, trinn for trinn, er den samme som den vi nå gjør. La oss ta også ventilasjon før vi tar pause. Og da har vi jo denne tapet der, ventilasjonstap. Og dere ser at det er jo samme, men der kommer det inn en sånn faktor som heter 1 minus 1. Og den der saken der, det er det vi kaller virkningsgraden på ventilasjonsanlegget. Fordi at vi sender jo da varm luft innenfra gjennom en varmeveksler som da henter ut varmen og sender den tilbake igjen til lufta inn. Så den varmen som vi tar ut, den bruker vi til å varme opp lufta som vi har inn. Sånn har sikkert alle sammen der hvor dere bor, i en eller annen form. Vi har en sånn stående på loftet, så vi må bytte filter i med jevne mellomrom. Så da er det sånn at varm luft kommer innenfra ut og varmer opp kald luft som går inn. Og hvor stor andel av da den varme, den energien som er i lufta ut som vi får tilbake igjen, det er virkningsgraden. Og skal vi se om det står noe i teknisk forskrift om akkurat den biten der? Her står det vel... årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget skal være større enn 80%. Så da bruker vi 80%. Så da går vi tilbake hit. Da skal denne ettan der være 80%. Og da setter vi virkningsgraden her til 0,8. Og da det vel kanskje bare å kopiere den der da, ned dit. 0,33 ganger virkningsgraden ganger volumet dividert på bruksarealet. Ja. Og så summerer vi dette her. Det vi nå har gjort, det å ha gjort det som stod i teknisk forskrift. Vi går tilbake igjen til teknisk forskrift. Og så står det her at vi skal da energiramme, og vi skal da lage et sånt energibudsjett. Og enkelttiltakene, det nedover her. Det har vi nå satt opp, og det det som vi da ser i standarden her. Nå har vi laget et sånt varmetapsbudsjett, slik som vist her, basert på det kravet som myndighetene setter. Det vi nå skal gjøre i neste time å si at ja, men sånt bygg vil ikke vi ha. Vi vil gjerne gjøre noen endringer på dette her. Det alt for lite vinduer i dette bygget vårt. Vi vil ha mer vinduer. Vi vil øke andelen med vinduer. Hvis vi holder på det, bare som et enkelt tiltak, vi kunne ikke ha gjort flere ting, da et spørsmål, hva må vi da gjøre av kompenserende tiltak? Da kommer det begrepet inn. Skal vi se hva det står her? For boligbygging kan dette oppfylles sånn, kan fravikes dersom bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene videre ned oppfylles. Det betyr altså at hvis vi kan holde oss under det tallet der, så det greit, selv om vi får et større tall her oppe på vinduene. Takk. Slik at vi skal altså øke nå arealandelen med vinduer. Da må vi passe på at det har også betydning for ytterveggene, at det blir da mindre. Og så skal vi se på hva slags kompenserende tiltak kan vi gjøre på det andre her, for at vi ikke skal gå over det tallet der. For det liksom makstallet. Og da kan dere være litt kreative i neste time. Det eneste som jeg sier at vi skal øke, og skal vi bli enige om hvor stor prosentandel eller hvor mye ekstra vinduer? Nå har vi 36 kvadrat, bare så vi har det samme utgangspunktet. Skal vi sette inn et stort vindu til på, skal vi se, 3 ganger 2, 6 kvadratmeter? Skal vi legge inn 6 kvadratmeter til med vindu, så vi får 42 kvadratmeter vindu? Og da må vi gjennomføre beregningene en gang til. Og nå ser dere fordelen med at vi har det på et regneark. Og så må vi se, ok, hva kan vi nå gjøre her av tiltak for at ikke varmetapstallet skal overstige da 1,331. Men nå tar vi pause, og så begynner vi å jobbe med det i neste time. Og da vi inne på helt konkret det som dere skal gjøre i prosjektet deres. Og når vi har jobbet litt med det, så skal vi se etterpå til slutt, siste kvarter 20 minutter, skal vi se på rammemetoden, hvordan den bygd opp. Kan du highlighte F12? F12? Nei, selve F12. Hva det? Ja, sånn ja. Den der. Ja, da vi straks klar igjen. Som sagt, dette her et eksempel som vi har brukt tidligere, og så var det litt spørsmål I pause her. Hvor ofte blir det endringer I teknisk forskrift? Og det ganske ofte. Den siste endringen var I fjor sommer. Og så jeg har ikke regnet gjennom dette bygget etter den siste endringen, men så derfor det litt spennende når vi gjør dette sammen. Og da ser vi jo her, som noen hadde bemerket, at det var jo ikke helt riktig det jeg hadde satt inn på ventilasjon, den formelen. Så får dere på nettet gå og sjekk den cellenummer F12. Og ser på det jeg har gjort nå. Jeg skrev jo bare C17, når vi regnet den første gangen. Så da ganger jeg med virkningsgraden. Men dette jo det som vi får tilbake igjen. Så det jo ikke, vi taper jo ikke 80%, vi taper jo bare 20%. Slik at hvis vi ser I formelen under her, så skal vi ta 1 minus virkningsgraden. Slik at jeg har ført inn det I formelen her, 1 minus C17. Så var det også litt spørsmål om I denne her, TEK17. Så nå husker ikke jeg helt I ansegnet, men var ikke det under klima og livsløp? Den endringen har kommet, dette med klimagass. Så I sommer så kom, og det var en ganske stor høring på den, og det var jo mange versjoner som var ganske mye strengere enn dette her, men dette endte opp med nå. Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning skal det utarbeides et klimaregnskap basert på metoden I norsk standard 3720. Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere modulene A1 til A4. Nå må dere tenke tilbake igjen til EPD-ene. Der det angitt disse modulene. Der står altså, det jo med utvinning, transport og alt dette her. Og I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå I klimaregnskapet. Slik at her står det da hvilke bygningselementer som da skal være med I et sånt klimaregnskap. Men det står ikke noe krav til vi ikke skal ha noe større CO2-utslipp eller på noen nivå. Det står på at det skal gjennomføres et klimaregnskap. Neste gang vi får en revisjon, så står det sikkert et krav som det skal ligge under. Men bransjen ikke klar til å begynne å lage sånne klimaregnskap enda. Mange kan det ikke. Dere skal kunne det. Når dere skal jobbe med bacheloroppgaver, så da må dere gjøre det. For det hører med hele tiden når vi skal prosjektere og lage slike klimaregnskap. Altså hvor mange kilogram CO2-utslipp har vi I enkleste form. Så her ligger det også en sånn bit, så bare for å komme innom den, for dette henger sammen alt det vi prater om nå. Spørsmål eller kommentarer til det? I høringsnotatet så var det med verdier. Altså vi satt jo og diskuterte det her på personalrommet, men I det endelige versjonen her nå, så de nivåene tatt bort. Men hvis ikke standarden sier veldig mye, så gir det et stort handlingsrom for oss som ingeniører på hvordan vi kan løse det. Men her kommer det mye etter hvert. Altså her vil det komme veldig mye krav og metode for utredning. Det jeg ganske sikker på. Men tilbake igjen til vår oppgave. Når vi da får justert opp den, så ser vi da at varmetapstallet 0,836, som vi skal holde oss under. Vi skulle øke vinduesarealet. Mye har det sa. Mange kvadratmeter skulle vi øke med? 14? Hva sa vi? 6? Ja. Da øker vi det til 42 kvadrat. Bruk nå 10 minutter på å justere, eller på å komme med et forslag til hvordan dere kan skjerpe inn et annet sted for at vi skal overholde dette nivået her. Og når vi nå snakker om foreslå, så det med en begrunnelse. Fordi at når vi nå tenker på prosjektoppgaven deres, som teller 40% til eksamen, så skal dere begrunne hvorfor dere gjør de valgene. Og for eksempel har dere en uverdi på yttervegger på 0,18. Hvordan den veggen bygd opp? og gjennomføre en beregning som dokumenterer at den veggen som dere foreslår har da den uverdien som dere bruker inn her nå. Så vi må starte med å foreslå å bygge opp en veggkonstruksjon, så må vi regne uverdien på den, og så kan vi sette det inn da i et sånt regneark som dette her, for oss å se på at vi oppfyller kravene. Men som sagt, bruk 10 minutter nå til å gjøre noen fornuftige betraktninger om det frem til det klokka halv fire. Og prøv litt forskjellige ting nå og se på hvilke konsekvenser det har. Og det ikke så enkelt å bare si at da reduserer vi uverdien til 0,10. Hva innebærer egentlig det hvis dere strammer inn uverdien så mye på ytterveggen? Da må dere gå tilbake og se på de regnearkene vi brukte tidligere når vi da løste eller regnet ut uverdi for konstruksjon for ytterveggskonstruksjoner. Og nå også tidspunktet der for at gruppene bør begynne å se litt til hverandre, det vil si de som i samme gruppe, og begynne å tenke litt på hvordan skal vi skissere et bygg som vi skal bruke som underlag. Hvor varmetapstallet står. Ja. Ja, dette altså det varmetapstallet vi har kommet frem til der. Det hvis vi setter opp bygget med de svakeste kravene som TEK17 setter stiller. Så altså, hvis vi holder oss på det absolutt dårligste vi har lov til å bygge, så ender vi opp med den der på dette bygget vårt. Våre reelle bygg bør være mye bedre. Nå skal vi se på det faktiske vi ender opp med når vi da har et bygg som da fraviker, kan du si, standardmodellen. Så vi bør egentlig komme ut med et tall, varmetapstall som ligger under dette her. Og hvis vi da begynner å snakke om passivhus, som dere sikkert har hørt om, hva slags flere sånne typer bygg er det vi har hørt om? Vi har passivhus, og så har vi nullhus, og så har vi plusshus, ja. Nesten passivhus. Og altså, mange sånne, og da vil ligge langt under det kravet her. Husker dere BREEAM-sertifisering? Noen som husker BREEAM-sertifisering? Det tallet som kommer der, det det laveste nivået for å få en BREEAM-sertifisering. Så altså, for at vi skal komme på helt tatt på skalaen på BREEAM, så må vi tilfredsstille minst kravene i teknisk forskrift, og det det vi ser her nå. Så dette kravsnivået som myndighetene stiller til hvor dårlig vi har lov til å bygge. Alt bedre, altså vi kan hele tiden søke om å få det bedre enn dette her. Men dette en sånn politisk beslutning som handler om kostnader og mye sånt også. Hvis Norge skal nå klimamålene, så det mange som mener at utslipp fra bygninger må reduseres betraktelig. Og da vi midt inne i en diskusjon her. Har du noen forslag til hvordan dere vil oppnå og oppfylle kravene deres når vi da øker vinduesandelen? Hva kan vi gjøre? Noen forslag? Bedre uverdi på ytterveggen. Hva slags krav til, hva vil du ha på ytterveggen da?
Jeg kom fram til 0,145.
Hva slags vegg snakker vi om da når vi på 0,14? Hvor mye isolasjon må vi ha i det hvis det da en standard vegg med stendere? Ja, nu har ikke regnet på det I huet, så, men når vi skal ned på 0,14, da tror jeg vi må, jeg vil tippe, vi borte mot, vi 25-30 centimeter. 22,5. Det synes jeg hørtes lite ut, men ok. Det en måte vi kan gjøre det på. Men vi kan jo også se på disse så 0,836, nå må vi huske det tallet der. 0,836, så vi har det med oss. Vi kan jo også se på ventilasjonen her, fordi at ofte så de bedre enn 0,8 her. Så hvis vi øker til 0,85 der da, det burde være absolutt innenfor det reelle å få en... Så, ja... Hvis ikke jeg hadde blingset her nå, så vi fremdeles under nivået her. Bare med å øke gjenvinningsgraden på ventilasjonsanlegget. Nei, jeg har ikke... Skal vi se nå... Jeg har ikke gjort det. Altså jeg skal øke det til 42, og så må jeg endre her ned til 6. Det blir 136, det 134. Sånn må det være. Så jeg ser at hvis jeg kan få tak I et ventilasjonsanlegg, men burde ha en gjenvinningsgrad som på 0,85, så vil jeg også kunne klare å oppfylle da kravet. Så det også et alternativ. Men det som normalt jo at hvis du da vil ha inn mer vinduer, så kan du jo se om du kan få vinduer til bedre enn 0,8. Har du sett uverdi på det, Jan Steiner? Noen vinduer som har bedre uverdi enn 0,8?
Jeg tror kanskje med både belegg og gasser og tre lag og litt sånn at...
Kanskje vi kan komme ned på 0,77. Da må vi sjekke med leverandøren vår. Altså, sånn kan vi nå begynne her å se på kompenserende tiltak for å se på hva det som mest kostnadseffektivt I vårt prosjekt. Det å se på leverandøren av varmegjenvinner? Skal vi se på om vi kan ha noen bedre vinduer? Kan vi gjøre noe? Altså, det det som da blir vurderingen vår når vi har fått opp et sånt energibudsjett sånn som vist her nå. Så det handler om først å få kartlagt hva varmetapstallet basert på TEK 17, og så se på hva vi har I bygget vårt. Så for dere nå så det å prosjektere bygget, tegne bygget, beskrive hvordan klimaskjermen ser ut, hva slags krav det, eller hva slags dører og vinduer, hvilke uverdi har dere, gå inn og se på leverandører, forsøk å finne ut hva som aktuelt der. Var dette jo litt viktig at dere har taket på nå, at dere ikke føler at det noe uklart med det vi har gjort så langt. Hvis det noe dere lurer på nå, så si frem det slik at vi kan ta en liten pause før vi tar steget over til rammemetoden. Ja? Nettsiden. Du tenker på TEK 17? Ja. Ja, bra du spør om nettsider for TEK 17. Jeg bruker alltid direktoratet for byggkvalitet her. Så det jeg vil anbefale, og det burde dere gjøre, som det bør alle sammen ha, altså hvis dere går inn her nå og skriver dibik.no, direktoratet for byggkvalitet, så får dere opp da hjemmesiden og Dette det direktoratet som har ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven. Og det de som da gjennomfører prosesser med å revidere da byggeforskriften. Og her ser dere at dere finner de forskjellige forskriftene med veiledning. Og her ser dere også byggvarer, dokumentasjonskrav og ganske mye annet nyttig stoff. For eksempel søknad og skjema til byggesaken. Som dere skal jobbe med I prosjektet deres. Her finner dere rett og slett liste på hvordan dere gjør dette her. Så, og her ligger det også mye annet som nyttig. Skjema, Her ligger det regelverket som vi har vært inne på. Her ligger det en del, skal vi se, har de tatt bort, nei, rapporter. Her ligger høringer, det litt morsomt å følge med. Hva slags høringer det nå som foregår, skal vi se. Her skal være endring i byggteknisk forskrift. Den lagt ut i juni i fjor sommer. Krav til sikkerhet mot skred og flotbølge som følge av fjellskred. Den ute på høring nå. Ombruk av byggvare. Den studerte vi ganske mye i høst, med, eller i fjor, for et år siden, med bachelorgrupper som da gikk inn og så på dette med ombruk av byggevarer. Den enda ikke behandlet, Jan Steinar. Den fremdeles til behandling. Så med det at de har gjenbruket, altså ta brukte byggevarer og sette inn i nye bygg. Den nok vanskelig. Her kommer klimabaserte energikrav til bygg til behandling. Kapitlen 9 og 14, og nå vi jo rett inne i de tingene som vi jobber med her. Så her kan man følge med hva slags ting som på før. Så hvis vi ser på ombruk, for det så veldig mye snakk om ombruk, gjenbruk og ombruk nå da. Det sendt ut, vi har fått her på NTNU, fått det på mitt kontor, Jan Steiner har fått det, store firmaer, altså store firmaer får det, offentlige etater, alle får da et brev som de da står, dette vårt et forslag, hva mener dere om dette her? Så hvis vi ser på høringsbrev, så står det her hva som dette her går på, hvordan den her. Fristen 9. november på den høringen. Så kommer høringsnotatet, men vi kan se på instanser. Og her alle de som har mottatt da dette høringsbrevet. Nedover. Skal vi se om vi står her da. Ja. Nei, vi står ikke eksplisitt her, men jeg tror vi fikk noe høring på det der også. Og så står da høringsnotatet her, som da en PDF med da forslag til hvordan man ser for seg regelverket. Så dette her den hele tiden en sånn prosess som går med at man da får strengere og strengere krav, og dette kommer da ut på høring, så gjør man da et vedtak, og så kommer det inn i byggteknisk forskrift. Eller i saksbehandlingsforskriften eller noen andre. Flere ting. Så det fra den siden her, altså fra direktoratet, som jeg bruker i hvert fall for å gå inn og se på dette her med plan- og bygningsloven og TEK 17. Fordi at den har både lovteksten, og så har den også da en veiledningstekst under som forteller litt mer om hvordan dette kan gjennomføres. Men veiledningen kun en veiledning, det ikke lovteksten eller forskriftsteksten. Det bare en måte å gjøre det på for å tilfredsstille da teksten i regelverket. Jeg skal hoppe over nå til rammemetoden. Ja. Da går vi inn på, men vi kan gå inn på TEK 17 igjen. Skal vi se, nå går vi inn igjen på forskriften, og så spurte du om vindusa. Ja. Ja. Vi brukte den 25%. Ja. Så når vi da i regnearket her, når vi da satte opp disse her, så summen av de to der i utgangspunktet var da 25% av bruksarealet. Men nå har vi gjort en endring, nå har vi økt vindusarealet. Det 160 kvadrat, og så 25% 40. slik at 40, da det maksimale, og når vi da har to dører på cirka 4, så ser vi hva vi har igjen. Jeg skal ta dere med litt grann til hva vi jobbet med i andre klasse før jul, og da laget alle sammen sitt eget hva skal vi si, simuleringsprogram på rammeberegning. Og de hadde da en eksamensoppgave hvor de skulle jobbe med et prosjekt og bruke da denne rammeberegningen på et prosjekt. Så jeg tenkte kanskje at vi kunne se på det sammen for å prøve å forstå hva rammeberegningen var. Og jeg lurer på om det var dette regnearket her. Vi hadde veldig mange ulike varianter, men og dette her også koblet litt opp, men her har vi byggets geometri, hvor vi da har lagt inn antall etasjer, etasjehøyde, og så har vi lagt inn fasader mot øst og vest og nord og sør, og så ser dere her at dette bygget her jo det gamle bygget som Beryl-bygget, før det ble restaurert, så det slik ut. Så det var da hvitt, nå det svart. Så det har vi brukt i flere sammenhenger. Så har vi satt opp da fasadene med vinduer mot de forskjellige retningene. Slik at vi har vinduer da mot vest, øst, nord og sør her. Og så får vi da et netto veggareal her. Og vi får bruksarealet vårt ut ifra da geometrien. Så lager vi oss regneark for vegg, tak og ikke vindu og ikke gulv på grunn, det tok vi bare ut. Men hvor vi da hadde ulike løsninger for da også kunne simulere og beregne da uverdien for vegg og tak. Og det er jo det, der er jo dere nå i prosjektet deres. Og så ser dere her nede, her har vi jo infiltrasjon, kullebroer, ventilasjon, varmetapstall, energiregnskap, og så er det også noe på pumper, det hopper vi bare over nå. Så hvis vi ser for eksempel på infiltrasjon, så er det her en del snadder, for å si det slik. Men dere ser at formelen her nede, den kjenner dere igjen. Men her kommer vi med å skal beregne noen av disse infiltrasjon, som jeg sa, bruk 0,18, sa jeg. Men den kan vi regne ut utifra en sånn formel. Så hvis vi nå går tilbake igjen til standarden, bare for å se litt på standarden, hvordan standarden håndterer dette her nå. Så var jeg på infiltrasjon nå. Da ser vi her, har vi et hovedpunkt som heter beregning av varmetransport på grunn av infiltrasjon. Dere kjenner igjen formelen. Og her kommer da dette uttrykket. Og det er ikke så veldig vanskelig å regne ut når vi bare ser på, dette er jo volum inn og volum ut. Og så har vi noen sånne av terrengskjermingskoeffisienter. Det betyr hvordan ser terrenget ut rundt bygget. Der kan vi ta ut noen sånne koeffisienter her utifra en tabell. Og da kan vi bare plugge det inn i dette uttrykket her, og så får vi da regnet ut denne N-infiltrasjonen. Så da bruker vi standarden og legger det da inn her, og så gjør vi noen sånne mellomregninger og greier nedover her, og så får vi da ut varmetapet her på infiltrasjon. 61 watt per kelvin. Så da har vi full kontroll på den. Så må vi se på kullebroene. Og her er det brukt forskjellig. Her valgte noen studenter å gå inn og se på byggforsk, mens andre brukte standardiserte verdier. Og nå kjenner dere igjen den 0,05 som ligger der. Og så står det her også i byggforsk, og her er det referert i byggforskbladene, som gir dere da kullebroverdier, normaliserte løsninger mellom vegg, tak og gesims, vegg, ringmur og gulv. Altså hvor hen på bygget er vi? Hvor mange meter har vi? Og lengde, og så er det noen sånne normaliserte verdier her. Og så kan vi regne ut. Så hvis vi regnet ut med byggforsk, så kom vi ut på 102,6, og hvis vi regnet med de forenklede normaliserte kuldeproverdiene, så fikk vi 105, så det var ikke så veldig stor forskjell. Men her prøvde vi å regne på litt forskjellige måter for å finne ut hva da kuldeproverdien var. På samme måte gjorde vi ventilasjon. Og da må vi gå inn i standarden igjen. Skal vi se. Infiltrasjon, der har vi ventilasjon. Og da vil dere igjen kjenne igjen her formelen. Og så er det da bare en måte å regne ut volumet på her, som handler om hvor mange timer i døgnet går ventilasjonsanlegget. Og hva er det, og når er det i bruk, og når er det ikke i bruk? Det er ganske logisk egentlig at ventilasjonsanlegget går jo ikke hele døgnet, og vi skrur jo ned om natta, slik at da kan vi ta hensyn til det. Det gir oss en mulighet gjennom standarden her å regne på det. Det er ikke noe vanskelig utredning når man bare leser og forstår litt hva man tar utgangspunkt i her nå. Så finner dere standardiserte verdier som dere kan bruke i standarden. Så får vi varmetapstall, som dere igjen kjenner igjen, men dette er da varmetapsbudsjettet vårt, utifra det reelle bygget vi har. Det er da ventilasjon, og da kommer vi fram til et byggrelatert varmetapstall på 1,44, som da er identisk med det vi regnet ut eksempelet vårt i forrige time. Men nå er det basert på et reelt bygg, slik som dere skal ha i prosjektet deres. Så kommer dere fram til et reelt, til et tall her. Og så kommer forskjellen fra tiltaksmodellen, for nå kan vi lage et energiregnskap. Og nå blir det voldsomt her. Men vi skal ta det sakte. Dette her går jeg gjennom også i den videoen jeg la ut i går. Men hva er det vi gjør her nå? Jo, vi regner ut for hver måned. Og det var jo det jeg sa innledningsvis. Nå skal vi jo regne ut varmetapet for hver måned. Og så skal vi regne ut tilskuddet vi får for hver måned. Så nå må vi se her. Det vi begynner med nå er å regne på, eller vi må ha inn noen data. Og da er det månedstemperatur. Og da er det ikke månedstemperaturen der hvor bygget deres står, men det er den normaliserte måned, altså den som er for Oslo, som vi bruker. Men hvis dere skal regne et reelt budsjett, så må dere ta der hvor bygget står, men skal dere dokumentere at kravene i TEK 17 er oppfylt, så må dere bruke fellesverdiene, altså for da Oslo. Så ser vi her at ja, i januar så er gjennomsnittstemperaturen minus 3,7 grader, og så får vi her hvor mye solinnstråling får vi fra sør, watt per kvadratmeter, øst-vest og nord. Altså hvor mye sol får vi inn fra de forskjellige himmelretningene per kvadratmeter. Dette er tall som vi bare henter fra tabell. Dette er normaliserte verdier som vi slipper å endre på. Det ligger fast. Og så deler vi da antall på, det er bare for å gjøre det litt enklere med regninger, men så deler vi da timetallet på 1000 i måneden. Så mange timer er det i januar måned når vi deler da de timene på 1000. Og så får vi jo da, som dere ser, varmetap til det fri gjennom bygningsdelene. Det har vi jo regnet på. Det er jo bare gjennom da ytterveggen. Så må vi ta med tapet gjennom kuldebroene til uoppvarma zoner og ned i bakken. Ventilasjon og infiltrasjon. Dette er akkurat det samme som vi har gjort nå. Så dette er jo da tall som vi da har regnet ut, som da er varmetapet vi har for januar måned. For nå ganger vi med også med tida, slik at vi får i kilowatt-timer. Ikke watt, men kilowattimer. Da tar vi altså strømmen gange 10. Og så får vi regnet ut av tilsvarende på solinstrålingen. Hvor mye får vi inn på grunn av sola? Jo, da får vi da sol, øst, nord, sør, øst, vest. Og da har vi jo allerede bestemt hvor mange kvadratmeter vinduer vi har de forskjellige retningene. Og så får vi jo varmetilskudd fra lys. Det kan være utstyr som i rommet. Det kan være fra dere som sitter her. Og eventuelt fra vifter. Altså det også tilskudd som vi får, som vi har lov til å bruke med i betraktningen. Og det standardiserte verdier vi bruker, går inn i tabell, bare tar ut verdien, ferdig med det. Og så kommer den der utnyttelsesfaktoren som jeg nevnte innledningsvis. Da må jeg gå tilbake igjen til standarden. Og da jeg her, hvor det står at oppvarmingsbehovet for en måned beregnes som det oppvarmingsbehovet, det varmetapet, det første leddet, det tilskuddet som ligger på den kuen, og den etan der, det hvor stor andel av tilskuddet vi har lov til å bruke, og den regnes ut av en formel som står her. Så dette her regner vi bare ut, og så fant vi ut at det 0,6, og så ser dere at den endrer seg litt gjennom her. Så det betyr altså at vi kan bruke 60% av den tilskuddsvarmen har vi da lov til å ta hensyn til. Det vil si 60% av 15.000 kWh. Det 9.000 kWh. Og da har vi at for januar måned så taper vi 52.000 kWh. Vi får inn 9.000, og vi har et oppvarmingsbehov på 43.000 kWh. Så det betyr altså at oppvarmingsbehovet vårt da 43.000 kWh for denne måneden. Og sånn må vi gjøre for alle månedene gjennom hele året. Så her ser dere da tilskuddet. Og skal vi se, vi går opp her, vi må gå hit. Sum tilskudd 15.000. Vi kan bare bruke 60%. Får da 9.000 som vi har lov til å ta hensyn til. Så har vi regnet ut varmetapet på 52.000 høyere opp. Vi kan bruke 9.000. Og vi sitter igjen med et behov til oppvarmingen på 43.000 kWh. Da kan vi gå tilbake igjen til den her. Og nå vi oppe her. Og så ser vi da, ok, hvis vi holder oss innenfor en ramme på, hvis det en boligblokk, på 95 kWh per kvadratmeter oppvarmet bruksareal per år, så det greit. Det betyr altså at når vi deler det tallet som vi hadde her i stad, dette må vi dele på bruksarealet, og så må vi ta summere for alle månedene. Og når vi gjør det, og hvis vi da ligger under kravet her, så det godkjent. Dette da rammemetoden. Og dere ser at den tar hensyn til mye, altså den gir en mye større fleksibilitet. Den sier ikke noe om maks vindusareal eller slike ting. Den sier bare at hold dere under denne grenseverdien her, så det greit med en del forutsetninger som vi ikke skal komme inn på her nå. Det litt mer detaljert her, men prinsipielt så det slik som vi nå sier. Så det å se sammenhengen her mellom de mulighetene vi har ved å ta hensyn til varmetilskudd når vi skal gjøre en sånn dokumentasjon, det bør dere ha med dere. Men minimumskravet at dere i hvert fall skal kunne bruke denne her. Men skal dere få toppkarakter, så må dere også forstå denne her. Var det klart? Var forventningene avklart? Nå det veldig mye tall. Det veldig mye fram og tilbake. Og det jeg klar over, slik at men nå får du jo dette her på opptak, se på det jeg gjorde i går, og forsøk å se på den sammenhengen mellom TEK 17 og da NS3031, og hvordan disse to tingene spiller sammen, og hva forskjellen på tiltak og ramme er. Klarer dere å få det med dere, så har det kommet veldig langt. Og begynn nå, jeg vet ikke hva vi har tenkt på neste tirsdag, men da står det også NS3031, om du vil da gå videre. For det kan kanskje være nyttig å ta den, gå litt videre, men det kan vi jo diskutere. Men da dere i gang med at dere nå setter dere ned, skisserer opp på et A4-ark, hva slags bygg dere vil ha i prosjektet. Tegner dere i Revit, det kan dere, det ikke noe problem. Tegne hvordan snittet gjennom yttervegger og tak skal være. Begynne å regne på uverdi. Og se på dette her sammen. For nå, som det som nå kommer etter hvert, for å ta det slik at dere... Kan jeg gjøre det? Ta den videre igjen senere. Så det som kommer etter hvert nå, når dere nå har skissert deres eget, bygg, la oss si at det et rekkehus på den måten her da. Så det første energiregnskap. Det har vi gjort nå. Det neste at dere skal da, dere må tegne veggen her. La oss si at den veggen her ser sånn ut. Nå tegner jeg veldig stygt og litt sånn dårlig, men det bare for å se at her har dere en vegg. Og det betyr at der må dere ha en innetemperatur, og dere må ha en relativ fuktighet inne, og dere må ha en utetemperatur ute, og en relativ fuktighet ute. Det neste fukt. Da skal dere se på denne veggen her, og så skal dere se som så at, ok, la oss nå si at inne i dette rommet her, inne i dette huset her, så det et rom ut mot ytterveggen, og her det et bad, hvor de dusjer. Det kan bli veldig fuktig inne i det rommet, relativ fuktighet inne i det rommet der kan bli for eksempel nærmere 100%. Og det kan for eksempel bli en temperatur på 25 grader Celsius. Vil den veggen her da være akseptabel, slik som dere har foreslått den, for at det ikke skal bli fukt, kondens inne i veggen? Det neste tema som kommer nå. Det kommer Jan Steinar til å ta dere med inn i. Så da skal dere lære hvordan dere regner på fuktproblemer inn i veggen. Når det gjort, så skal vi se videre på at naboen her, han misfornøyd på han som bor der, for at her det bråk. Han hører veldig mye støy fra naboen her, så det kommer klager. Og det som skjer da at man engasjerer et firma til å gjøre noen lydmålinger mellom disse to leilighetene. Og da får du noen tall. Da får du noen decibel. Og da skal dere gjøre en betraktning av utifra de måleresultatene som kommer, tilfredsstiller den veggen der kravene som forskriften TEK 17 setter til lydskillevekk mellom de to konstruksjonene. Det siste at her det litt fare for brann. Hva egentlig kravene her nå, og de løsningene som dere har foreslått, tilfredsstiller de kravene i TEK 17 til brannsikring, til brannbeskyttelse og til branninndeling av her? Det brannceller? Det krav til brannvegg? Forskjell på brannceller og brannvegg, hva var det? Jo, da må dere ha det klart for dere. Så, mener jeg brannvegg? Hvor store seksjoner kan du ha før du skal dele inn med en brannvegg? Dette antageligvis en brannsellebegrensende vegg. Men det må dere ta stilling til. Hva slags krav det til den veggen der? Og det et veldig forskjell om det en brannvegg eller en brannsellebegrensende vegg. Hva hovedforskjellen? Jeg sa det var veldig forskjell på en krav til en brannsellebegrensende vegg og en brannvegg. Det var det inne på i høst. Brannveggen skal ikke inneholde brennbare materialer. Den skal være bare ubrennbare materialer. Og den skal som regel holde I 120, altså I 2 timer. Så hvis dette hadde vært en brandvegg, og det hadde brent her inne I 5 timer, så skulle den veggen der ha stått like. Den skal være stabil, og den skal ikke dette ned, selv om det fullstendig nedbrent her. Så hvis dere ser bygninger, så ser dere da at det brente, så står det en vegg igjen I midten som står fremdeles, så det en brandvegg. En brandcellebegrensende vegg skal som regel holde I 30 minutter. Og det handler om nok tid til at dere kan rømme ut før det blir for varmt og før det blir røyk her inne. Så den skal bare holde tist nok til at dere skal kunne rømme ut. Og hva kravene her nå? Jo, det må dere se på branden. Det prosjektet deres. Ja, det var en rekkehusbrand her på Gjøvik nå nylig. Ja. Det ganske mange sånne rekkehusbrander. I gamle dager, Jan Sveinar, da hadde vi jo et eget studium her som heter brandstudie, brand- og skadevern, hvor vi utdannet brandingeniører. Da var vi på røykdykking og hadde mye morsomt. Ja, ja. Nei, men det var det jeg hadde tenkt også å si. Nå klokka snart slagen også her. Det spørsmål til noe av det vi har gått gjennom? Og hvordan vi da skal jobbe videre med prosjektet, hva som kommer, hvordan vi nå ser på da teknisk forskrift og disse tingene. Men nå må dere begynne å jobbe I gruppene, begynne å etablere gruppene, få på plass, alle til stede, ikke, gi tilbakemelding, lage gjerne en liten gruppekontrakt, slik at ikke dere kommer I en situasjon til slutt hvor man litt uheldig stilt. Da sier vi bare takk for I dag til dere på nettet I Ålesund, så stopper vi der.